Hola, Salvador, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz, olat?
Ba, ondo, ondo, zuek zer moduz.
Ongi, ongi ere bai. Egia san, ondo, aizu zer moduz, hainbeste kontzertu eta promozio lanen artean?
Ba, ondo, egia san, kontzertutaz asko disfrutatzen ari gera, badakizu, lehengo kontzertuak agian tentsioarekin eta oraindikan esperientzia falta horrek baldintzatzen zaitula, baina behin martxa hartuta asko ari gera gozatzen, eta jendearekin konpartitzea espazio hori ba oso polita da.
Ze ondo.
Esango dizut. Bai,
asko pozten gara egia san, olatz. Aizu, eta emanaldi artean gainera pozten gara guretzako playlista prestatzeko denbora ere atera duzula. Beraz?
Bai, eta gainera, bueno, egia san gustatzen zait, ariketa bezala, musika entzuteko aitzakia bezala, taldei buruz arakatzeko aitzakia bezala, eta bueno, ba, zurekin espazio konpartitzeko aitzakia bezala, bai.
Ze ondo, olatz. Ba, asaitezen zure aukeraketa horretatik?
Ikasteko argi bideak aukera itzuliko dira baina bitartea kartzela nostalgiari nostalgia eta
Olatz, zer esan nahi du, ira ez?
Ba, nik abestionen bitartez deskubritu nuen, baina badirudi hitz galez bat dela, eta etxe nahia betzela itzuli daiteke euskerara. Badaude hainbat hizkuntzan horrelako antzerako hitzak edo baliokideak izan daitezkenak, saudade izan daiteken bezala, edo gertuagora ekarrita ba, galizierazko morriña.
Zu, etxetik kanpo zaudenean, morriña, iraez, saudade hori, errimin hori, noiz sentitzen duzu?
Ba, egia esan ez naiz hainbeste denbora egon kanpoan, ez naiz egon horrela urtetan zehar kanpoan, baina, bueno, pasanuen fase bat ego Amerikan etxetik kanpo, eta bat zeuden momentutxoak nun batez ere nabaritzen nuen hizkuntzarekin euskeraz egiteko nahi hori sentitzen nuen.
Bai, ze batzuetan diotez, kanpoan zaudenean mentalki bada ere zure herriko txoko batera joaten zarela, ba nolabait barruko burrunbilo hori lasaitzeko. Zuk baduzu, zakit beti lasaitasuna ematen dizun irudi edo lekuren bat?
Ba, gia esan ez daukat argi. Donostian, bueno, nere irian, baditut hainbat txoko asko maite ditudanak, lasaitzena o bereziki itsasora begiratzeak hori beti ondo sartzen zait, baina horrela txoko zehatzik ez nuke esango, baditut hainbat hola gordeta.
Mugak ikasteko argi bideak aukera zuliko dira baina bitartea kartzela.
Olatz, eta zuk egin diozu abestirik erriminari?
Usted, ez horrela behintzat kontzienteki ez agian egoera nostalgiko bati bai, baina ez zuzenki herriarin lotutako ezeri.
Behar bada, etorriko den abesti horietako bat izan liteke, ez?
Hori da, badakizu abesti honenak etorriko direnak esaten direla diotela, osea que, bueno,
batek
hartuko dugu esaldi hori.
Olatz, bueno, etxean hasi gara, herrimina etxean euskara entzuten genuen bitartean sentitzen, baina orain italieraz begiratu dugu, eta nostalgia litzateke itzulpena gazteleran bezala, baina ez dakit nostalgia esango den, hau Ana Irazabali galdetuko diogu astelenean behar bada, baina momentuz joan gaitezen Italiako musika entzutera.
Blanquito Pepe, Michelangelo. Se che sono un marcio, giorno dopo giorno, godiamoci sto viaggio, metti che sia l'ultimo.
Zer entzuten ari gara?
Ba, proiektu honen izena Blanco da, bera Ricardo Fabriconi da, rapero italiar gaztea da, eta, bueno, nik lehengo entzunalditik nabari ditu nio norlako zerbait berezia, eta horregatik erabaki dut hemen konpartitzea.
Eta zuk, non ezagutu zenuen?
Ba, neri asko maiteten lagun batek erakutsi zidan, askotan izendatu dut hemen, eta Julen da, Julen Irigoras, berak erakutsi zidan horrelako bideo bat, YouTubeko abesti honen akustiko bat, eta benetan oioi purdia jarri zidan, hortxe bertan, agian entzuten ari garena baino gehiago gustatu zitzaidan, beraz, hemendikan gomendatzen dut hori YouTubera sartu eta bertan ikusteko.
Julen hemendik gertu dago, ez diot esango etortzeko kolaborazio hau partekatzeko, baina egun ematen esango diogu behar bada gerturatzeko, ze bere proposamenek ere lekua izaten dute zure bypassako playlist honetan.
Hori izan behar nizun, bai, bere gomendio asko iritsi dira bypassara.
Bueno, ba, egun batean ba copyright kontuengatik ba gonbidatuko dugu. Aizu olatz, eta italieraz musika entzuteko iturarik baduzu?
Ba, ez daukat oitura undirik, baina baude interesa pizten dizkiaten gauzak, eta egia esan gustatzen zaitarik eta hori ez, hizkuntza berriet, bueno, neretzat berriak diren hizkuntzetan musika entzuteko aukera hori, eta hitzak ulertzen saiatzekoa, eta gustatzen zait, ba, batzutan sonoridade aldetik imaginatzen dezula ze esaten ari den eta askotan zer ikusirik ez daukala.
Bai, ni gogoratzen ari naiz eta oso gaztetako kontuak dira, baina gogoratzen zarea Julia eta Boglio Bederti dantzar eta horiek oso juergako abestiak izaten ziren.
Egia da, egia da. Eta bai, iritsiko zitzaigun agian, ba hori, komertzialena, ez? Bertako
ba, ziurrenik, baina ni gogoratzen dut kuadrillan asko abestu eta kakotxartean jarriko du zen, noski, zuk esan bezala pentsatzen genuen gauza bat esaten zuela eta gero jakin genuen beste gauza bat abesten zuela, ze kuadrillako bat gero italiara joan zen bizitzera eta bueltatu zenean esan zuen, bueno, badakizue abesti hau goitik berak gaizki abesten genuela.
Beraz, bueno, hori ere divertigarria da.
Bai,
badakizu. Jendeak esaten dit hori euskerarekin, bai. Abesti bat entzun eta ba, bakoitza leku desberdin batera eramaten duela, eta agian egiten diate beraik asmatutako itzulpen hori, eta parre asko egiten dut.
Ez
daukatelako zerikusi handirik ba, letra original horiekin.
Bai, behar bada gertatu zaizu gehiago orain, ez? Egia da, estatu mailako elkarrezketak, eta baita kontzertuak ere ematen ari zarela, hor gertatu zaizu, esan dizutela, haize polita hemen ez dakizte esaten duzunean da diozu.
Hori da, hori da, hori gertatu zitzaidan. Nik badakatea besti bat eskuekin izenekoa, eta bueno, ba, aurkezleak zuzen duzuen Con los Vascos, bezala, euskoekin. Eta, bueno, horre parre desente ingen un biok, kontatu nionean, zesan haizu.
Mira, iparraldean pozik egongo ziren euskoarekin, esango zuten, mira, ara, gure txampona nola ari diren sustatzen.
Ba, bai, hemen bakoitzak berera egiten du arraun ikusten dut. Sta tutto sfasato, ancora qua in camera a scrivere fino all'alba. Notti in bianco, sembra uno schizzato. Te quieres a tu ta 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 ballare.
bueno, italiera entzuten ari ginen, eta, bueno, nik uste dagoeneko ulertzen dugula zer esan duten, beraz, italiera entzuten jarrituko dugu, ez, Olatz?
Hori da, bai, behin italiara joango, ba, pixka bat luzatuko dugu egonaldi hau, eta orain ere, bertako Andrea Mangia ekoizle italiarren proiektu bat entzutera goaz, Populus izenekoa.
Egia da, esan duzu ba, italian geratuko gara eta gure egonaldia luzatuko dugu. Musika hauek entzunda, egia san gustora egongo ginateke oraintxe Italian, festa batean, egia san, horrelako musika
entzunda. Gauza bera, ari nintzen pentsatzen, olaia, imaginatu dut nire burua, ezakit, kaipirina bat edaten,
edo. Ze ondo.
Horrelako leku txil batean.
Bai, bueno, italian egongo bagina negroni bat eskatu beharko genuke, badakizu.
Bira, ez dut probatu Murgintza
baina,
neri? Aitzaki hona litzake.
Bai, ez? Bai, egia san froga egingo genuke aizu. Olatz, gero, zurekin egia da, lupaen erabileraren inguruan asko ikasi dugula, eta abesti hau entzun da ez, badago horrelako lup sentsazio hori?
Badago, eta gainera, esango nuke ez dela kasualitatea, zeren abesti hau erakutsi zidan Lorea, DJ-a denak, Lorea Argaratek, eta bueno, berak ere ba lupa oso barnean darama eta horrelako proiektuekin bai lortzen degula berriz ere ba mantra hortan sartzea.
Eta nolakoak dira, Andrea Mangiaren zuzenekoak?
Ba, badirudi ikusentzunekoak uztartzen dituela musikarekin batera. Hemen agian ez gaude hain ohituta, baina beste egin taldekutan egiten den gauza bada, kontzertu handitan nahiko ohikoa da, eta esango nuke, ba hori kontzertu utxa izatetik esperientzia izatera pasa daitekeela, ez? Azkenean, hainbeste estimulo batera bizitzeko aukera hori izateak.
Esan duzu, hemen ez gaudea inoitutak, baina egia da azkenaldian emanaldiren batean ikusi dugu, ez? Hasi dira horrelako irudiak ere erabiltzen.
Ba, bai, nik ikusi nuen adibidez Sara Zozaiaren kontzertu bat, nun bazituen ba, ilustrazio batzuk bere atzean, eta egia da asko girotzen duela, ez? Kontzertu bat, ematen diola beste ematen dizkiola nabardura asko eta niri bintzat asko gustatu zitzaidan ideia izan zen.
Bai, zer ikusi tertulian aipatu genuen, nik Sara Zozaiaren kontzertuare ikusi nuen eta izan zen itxialditik ikusi nuen lehenengo kontzertua zuzenekoan. Ze badakizu zurea izan behar zuela, baina sarrerari gabe geratu ginen. Eske Olatz, ezin da inbesteko arrakasta izan. Eta egia da Sarak lortzen zuela, ez? Ze bere lehenengo abestian ez du abesten. Bakarrik musika entzuten duzu eta irudiak ikusten ditu zu, eta nolabait murgiltze zinen esperientzia oso horretan.
Hori da, nik uste bidaiatzeko aukera berezia ematen duela, musikak berez ematen duena, baina bueno, ba, irudiaren garaiotan areagotzen duela esango nuke.
Zuk egin duzu horrelako frogarik, badakigulako dantzariak agertzen dira zure emanaldietan, eta horrelako gauzak agertzen dira, baina probatu duzu ere bideoaren erabilera?
Ez dut inoiz probatu, egin nuen ariketa bat, bueno, jaialdizeat baterako nun pelikula batetako eskena bat aukeratu behar nuen, eta horren gainean abestu, baina kontzertu bat emateko aukera horrela bisualekin eta ez dut izan egia esan.
Bueno, hau ere, badakizu lehen esan dizugu, abesti baterako gaia proposatu dizugu, ba, hau ere, ariketa moduan, ea egunen batean ikusten zaitugun oholtzan, eta atzian ere bideoa duzula.
Hori da, den beti erronka berriekin ateratzen naiz.
Noski baiet. Olatz, eta maitzeko, esan behar dut, unkitu nahuela zure proposamen hau zerrenda honetan ikusteak.
Yo ya te dije que esto pasaría, que estaría ahí abajo mirando una ventana en la que mi reflejo me saludaba. Tocaba un cuerpo desnudo, bailaba en una cama en gravedad cero. Yo ya te dije que todo esto pasaría. Estoy volviendo a casa y una chica observándome desde la sexta planta. Tú estás al fondo del pasillo, pero en otra galaxia te siento aquí en mi boca, mi
azaldu diguzu zer da entzuten ari garena.
Bueno, Laia, badakit zuk ondo dakizula zer den entzuten ari garena. Gomendatu zidan Euskadi Irratiko aurkezle batek, Baipasa saioko aurkezleak, ez dakit ezagun aitu zaitu.
Ara, ez ezagutzen, aurkeztuko dira zugun ematen, zer gustu hona duen.
Jatorra da, bai. Bueno, entzuten ari garena Juno da, hori Olaiak berak gomendatutako proposamena izan zen, Zara ekarri nuen momentu hortan komentatu zidana, eta bueno, egia da, nik entzunda neukala izena, eta hor lekutan irakurrita eta bar, baino zu komentatu zenean arte ez nuen entzun, eta oso deskubrimendu polita egin zenean.
Egia da berezia dela, ez? Zara asko gustatzen zaigula aitortu genuen, aurrekoan ekarri zenuenean, baina proiektu hau bada ezberdina, ez?
Hori da, nik uste dut badaukala Zahararen esentzia hori, eta horrek neurri batean bueno, Zahara jarraitzen dugunok harrapatzen gaitu, baina bueno, gero badauka bere beste aldea, dela Marti Perarnau mucho bezala ezagutu dugun ekoizlea dago honen atzean, eta orduan horrek ematen dio baita ere atmosferikoki edo instrumentalki beste plano bat.
Juno izena zergatik?
Ez dakit beraiek zergatik aukeratu duten, badirudi jainkoen jainkoari deitzen ziotela Juno, mitologia greziarrean, eta badago, baita ere nik sintetizadorea jotzen dudan ez, eta badago modelo bat Juno izenekoa, nik daukadana, zehazki, eta auskalo, zergatik izango den, ze arrazoik ukiko duen pixu handiagoa izendatzerako momentuan, baina nik bi hipotesi horiek ditut horrela bote prontoan.
Olatz, bide batez, eta aipatu duzunez, sintetizadorea eta zure sintetizadorea Juno dela, esan behar dizugu, lehengo egunean ikusi zintuztegula bide gurutzeanen, bueno, eskakeitan ekin joan zinelako, baina zu, Olatz, emanaldian zure eskuak besterik ez ziren ikusten, guzu ikusteko desiatzen, eta plano bakar bat ere ez, ez dakit, Galder Perezi esan marko digua izu, mesedez. Olatzetzen agertu. Momentu batean zalantza egin nuen, kontzertuan bazinen, ez?
Ba, bai, egia esan, ba hori, nire proiektuan hain ohituta denbora guztian lehenko mailan egotera, batzutan eskertzen dudala eta dena, baina bueno, azkenean hor ni ez nintzen protagonista, eta hortzen egon ezkutuagoko lana egiten, asko gustatzen zaidana baita ere, eta kasu hortan Junoa jotzen egon.
Bueno, barduan bai, hori ikusten den sintetizadorea, Olatzen eskuak ikusten ziren, eta hori Juno bat da.
Hori da.
Eta egia san, abestia berriro entzuterakoan jo, emanaldi hau zuzenean ikustea berezia izan behar du, ez? Egia da, bueno, azken aldian elektronika proposamen asko ere ekartzen dituzu, baina egia da, abestia hau entzuten zuazen enean, ez? Kapak eta kapak sortzen direla, eta hori zuzenean nola sortzen den ikustea polita izan behar duela.
Hori da, askotan nik uste lotzen degula musika elektronikoa ba, play eman eta oinarri bat izateari, baina badago jende asko oso abila dena eta gehia esan ingenieritza lan handia eskatzen du honek elektronikako kapa guztiak momentuan jo eta bueno, ba azkenean tresneria pila batekin ibiltzeko lan hartu duena benetan zuzenean reproduktzutzeko, ba hori, azkenean instrumentuak direlako baita ere, nez eta elektronikoak izan.
Ba bai, Olatz, ba iruditzen bazaizu azkeneko minutua Junoren proposamenarekin.
Oso ondo.
Ba, urren gora arte, Olatz, muxa hundi bat.
Urren arte, hundu segi.
Nadie puede verte, formas parte de mi. Vente, hazme todo lo que solo debe hacerse en los hoteles. Vente, hazme todo lo que solo.